Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Espainiar estatuan ofizialki ia 6 milioi langabe daude egun. Batzuen ustez aldiz gutxiago dira. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon, bai.
Ba, Espainiar estatuan langabezia neurtzeko bi neurketa desberdinak dira. Alde batetik inemek egiten duena eta bestetik eparena. Zein da desberdintasuna? Nola zenbatzen dute?
Bueno, desberdintasuna dago kontzeptuan eta ia neurketako sisteman, ez? Langabezia registratua da inemek eskuratzen duena, eta hori da, bara jentea joaten dena apuntatzea, esaten langabezia nago, eta apuntatu nahi dut, ba, lanbila nabil, ez? Orduan, enplegu bila. Beraz, enplegu bila nabilen, ez apuntatzen naiz da, han galdetzen dizkidate gauzatxo batzuk, baldintza batzuk, presnagoen bere ala lanean sartzeko, ia prestazio kobratzen dudan, ez da gizia, bueno. Eta horren araberan, zaude erregistratuta, ez? Hori azkenengo datua dira gutxi gora bera, 4.800.000, 5.000.000 da ez da heltzen, ez? Bestea, epa da, hiru hilero egiten duen inkesta bat egiten da telefonoz 60.000 familiei. Eta hau da, 16-tik 65 urtea bitartean, enplegatuta edo enplegu bila eta biltzan egiten zaizkien inkesta da. Eta inkesta honen arabera, ba, galdetzen zaie hauei, ia aurreko astean, lan egin duten bere kabuz edo inorentzat, lan egin duten behintzat ordu bete aurreko astean. Eta preste egongo lirateken lan egiteko datozen bi astetan, ez? Hori horrela bada, ba, agertzen da, desenplegu kopurua, ez? Eta datu horiek ematen dute, baia 5.000.000 eta asko, 8.000.000, ia 6.000.000, ez? Hor dago milioi ba diferentzia, eta horregatik ateratzen da diferentzia hori. Hau da, kontzeptuak eta metodologia diferentea delako.
Dena den argi dago, diferenteak direla, baina ematen du inemek egiten duena, ba, seguragoa dela, nola esateko?
Bueno, ba, badiru diezetz, eh? A ber, bi hauetatik, onartzen, Europa mailan onartzen den sistema da EPA da. Osea, Europak onartzen duen sistema eta homologatuta dagoen Europako herrialde guztietan langabeziaren inguruko datuaren konparaketa, alderaketa egiteko, hori erabiltzen da EPA. Eta, arrazoia da, EPAk nolabait betetzen duela pixka bat esparru zabalagoa, ez? Gaur inemera joaten bagara, zu inemera adibidez, ikasle bat bukatzen badu karrera, eta lehenko enplegu bila bada behi, hori ez da paru erregistratua, ez da erregistratuta. Eta horiek asko dira, urtero sartzen direnak, ez? Edo ikastaro baten bat zaude ez dakinola ez da sartzen. Edo eta prestakuntza bat, prestaketa gizarte prestakuntza jasoten baduzu ere ez, ez? Beraz, normalean txikiago izaten da hori. Edo eta zuk ez baduzu inungo prestakuntzari kobratzeko, edota ikusten baduzu oso zaila dela lan aurkitzea, inemen bidez, ba ez ara puntatzen. Jente asko dago, langabezien dagoen eta ez da puntatzen inemen. Beraz, hor badago kopuru bat, ba, ez dela inemera joaten, ba ez daukalako inungo konfiantzarik lan aurkituko duenik, ez? Beraz, zentzu horretan, esan dezakegu, inemeko datuak azpi kontatuta daudela, ez? Hau da, baloratuta, ez? Epaka ordea egiten duena da telefonoz, galdetzen du, bueno, enplagatuta lanplegu bila zabitz, ez? Egia da, persona bat lan egiten badu ordu eta dobi ordu aurreko astean, ez du esaten enplagatuta dagoela. Esaten du ez, nik desenplegua nago, ez? Orduan, agian baliteke epak ematea datuak apurtxo bat goitik, ez, segurazki, ez? Zeren eta zuk bi hiru lau ordu egiten baduzu bakarrik astean, eta gainera kontraturi gabe, ba, normalean jentak inkestan ez du esaten enplegatuta da. Hola, esaten du, ez nago enplegatuta, desenpleguan. Horrek ez du esan nahi, ez duela inungo lanik egiten, edo ez duela ez zer egiten. Zerbait egiten du, naiz eta inkestan esan ez dagoela. Ez beraz, non dago benetako kopurua nik esango nuke gehiago inguratzen dela, epari, inemeri baino. Naiz eta baliteke epako datuak apurtxoa goitik atzea. Dena dela, nik uste dut, garrantzitsuena ez da, epak ematen duen datu ere 6 milioi, ez? Edo pertsona batek esatea enplegatuta nago. Karo, zuri inkesta egiten baduzu eta aurreko astean da, ordu eta lan egin baduzu, zure kontura edo inontzat, zu enplegatuta zaude, baina ze motatak enplegu dago zu. Ordu eta bi, hiru orduko lan eginda astean, hori da oso lan kilikolosko lana, oso kalitate txarrezko lana, ez? Baina horiek agertzen dira enplegatuta, bezala. Beraz, ez da bakarrik ze datu ematen dan enplegatuta egoteaz bezik eta enpleguaren kalitatea. Eta hori da, adibidez hemen lanbiden, eustatek, beste sistema bat erabiltzen dut, hor pixka bat hori kontu erazten du, ez? Gain enplegatu daudenak, azpe enplegatu daudenak, oda zenbat ordu lan egiten den, baina EPAko kasuen bakarrik ematen enplegatu, tal ez da hori da, zet, agertzen den tasa komunikabidetan.
Hemen gogorarekin hasi baino lehen, hain zuzen, aipatu duzu, kontraturik gabe enpleguaren kalitatea hitz egin duzu. Kontuan hartuta Espainiar Estatuko barne produktu gordinaren uneko handi bat ekonomia beltzetik datorrela, langabe batzuk ez dira ibiliko ekonomia beltzean, kontraturik gabe eta ezer gabe.
Dudari gabe, dudari. Hori da ni lehen aipatzen nuena, ez? Claro, hor ekonomia murgilduan ari den jentea, ba, lan ordu bat eginda, txapuza bat eginda leku batetik, estean eginda, oza, hola jente asko da bil. Tabernan ez da egite lau urduan eginda ez da egin nola, oza, denda baten ez da egin zer, holako jentea bada bil. Claro, jente horiek zer esaten duen kesta egiten diotenean. Ni enplagatuta nago ala ez, ba, segurazki asko esango dute ez, beste dutzu esango dute bai, baina gehienak agien ez ez, ez da. Claro, duari gabe, horiek, labete, agertzen dira, desenplagatuta egongo balida bezala, eta ez daude desenplegatuta, enplegu badaukate egia da. Gauza da, nolakoa den enplegu hori, ze kalitatezkoa den, eta ze motatuko soldata jasotzen dituzten, gizarte segurantzi bariko enplegua dira, kilikoloskoa dira, oza, egun batetik dibesterakoak, beraz, hori ere kontuan hartu behar da, kalitate txarreko enplegua direla, naiz eta jentea gaur, jente batzuk enplegatuta bili hori ekonomia murgilduan.
Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustat eta Lanbideen ditugu, horiek nola neurtzen dute langabezia?
Bueno, Eustatek erabiltzen du beste terminologia bat, ez? Biztanleria aktiboa adibidez definitzerakoan, claro, biztanleria aktiboa definitzen da pertsona bat 16tik 65 urtea edo enplegu badaukana edo enplegu bila dabilena. Horrela bada aktiboa da, ez? Eta bestela da ez aktiboa ditzen zaio, ez? Claro, pentsatzezu etxeko emakume bat, etxeko andre bat edo gizonezkoa bai, baina gehien bat etxeko andreak egunean 9 ordu lan egiten dutenak, esaten dute, galdezten diotenean telefono zu, enplegu bila zabitz, esaten dute ez, ni etxean nago enplegatut, ez nabin enplegu bila. Beraz, hori, konsideratzen da, ez dala biztanleri aktiboa, ez? Karo, hori politiko kinola esan dezakegu pertsona, eta behatzi urro lan egiten duena, eta hain derrigorozko eta garrantzizkoa den lan bat, beste lanak eta beste ekonomia mantentzeko, ba, ez dala biztanleri aktiboa, ez? Hori, hemen Eustatek, nola bai gainditzen du esanaz, merkatuko jarduera kinlotutako, merkatuak lotutako jarduerak eta merkatuz kanpoko jarduerak. Eta orduan, etxean egiten den lana, edukazadak egiten duten lana, konsideratzen da merkatuz kanpoko jarduera. Naiz eta jarduera dun persona izan, pertsona izan, baina merkatutik kanpokoak. Besteak, merkatuan egiten direnak, hau da, lantegi baten kontratatu egiten direnak, hau izango lirateke merkatuko jarduerak, ez? Baina, bueno, honek ez du aldatzen, desenpleguaren tasarei da okionez ez du aldatzen. Egiten duena da, ba, hori, ba, pertsona jardura duen edo ez, hori ba, politikoki zuzenagoa da Eustatek erabiltzen duen terminologia.
Bukatzeko, Luis, aipatu agentzia horiek lana izango dute datozen hile eta urteetan.
Segurazki, badirudi lana ezaiola faltatuko, ez? Bueno, ba, EPAk ematen dituen datuak hor daude, gorantz doa, orain ia 6 milioitan dago, ez da, heldu oraindik, baina, bueno, ba, esaten dute hori, badoala moteltzen hori, ez? Hori, desenpleguaren, langabeziaren, nolabait, igoera hori moteltzen doala, karo, baina, nahi, derrigorrez moteldu beharra 6 milioi aldutakoan. Osa, 6 milioi aldutzen dena ezin da langabezia oso gogorra izango litzateke oraindik, den baina asko gogorragoa 6 milioi aldutzen dagoenean, lehengo langabeziaren igoera tasak mantentzea, orain 2 milioitan zegoenekin alderatuz, ez? Duari gabe moteldu behar dela, baina alata guzti ere ez dirudik geldituko denik. Eta gero beste gauza bat. Kau, naiz eta ekonomia orain, ba, dago, rezesioan dago, ez? Ba, 1,4an azkenago datua dira, ez? Baina naiz eta ekonomia hori, imagina dezakegu esaten duten bezala, ba, 14aren bukaerarako helduko dela, ahora, ez aztea, baina ez ere rezesio, ez? Hau da hor, zero askundea edo gutxi gora bera, ez? Baina horrek desenplegua suntzitzen jarraitzen du. Desenplegua ez suntzitzeko eta enplegu berria sortzeko, hemen kalkulatzen da ekonomia hazi behar dela eguneko bian. Bakoma bostetik bira, baina biti gertuago batik bakoma bostetik baino. Eta orduan hasiko da enplegu berria netoa sortzen, hau da, suntzitzen den baino enplegu berri gehiago sortzen, hau da, enplegu netoa, hori garria. Hori eguneko bian, eta hori oso urruti dago. Ez jakina ez amairugarren urtearen bukaeran eta amalaugarrena ez. Beraz, horrek esan nahi du, tasa horiek naiz bat, ose, inemek ematen duena edo bestea, parekotuta joango dira, baina goraz joango dira biak, seguru.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.
Maskaratzen dituzte,